COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20. ¿Ya compraron algo? ¿Aproveitaron alguna oferta? Aproxímase o Black Friday, xa saben, esa moda importada dos países anglosaxóns que está tendo moito éxito dende hai uns anos. Os comercios ofertan descontos interesantes antes do inicio da campaña de Nadal. En todo caso, a Federación de Comercio deixa claro que non é unha campaña especialmente atractiva para o comercio local. É moito máis forte na venda a través de internet. Que sucede? Que as tendas non teñen máis remedio que sumarse. Se non cubren ese espacio, outros se encargarán de satisfacer a demanda. Quedaránse con todo o mercado. Ademais, se chega nunha época especialmente sensible, xusto antes do Nadal, a campaña máis importante do ano. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Isto máis bien é unha fuerza de venta online, que non tenga forza de esta venta, non quer dicir que o comercio físico e os outros canales tampouco non vendan, pero non é a forza de que hai nas navidades. Hai que estar porque temos que cubrir ese espacio, que se non ten outro non lo cubre, pero non é a solución da facturación do ano.
Como dicíamos, é tamén un momento no que compramos moito a través de internet. Seguramente é a época do ano de maior actividade para o comercio electrónico, pero hai que ter cuidado. E é que as ciberestafas aumentaron exponencialmente e seguen aumentando. Debemos desconfiar, polo tanto, desas ofertas milagrosas que son realmente impensables. Fernando Suárez, do Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia.
Pois ese móvil que tú estás en torno, dices tú, de 700 euros e que de repente nos llega un correo electrónico, nos llega un SMS, nos llega un mensaje por redes sociales, etcétera, y lo pone a un precio realmente increíble, ¿no? Pues, no sé, 200 euros, por ejemplo, 50 euros. Eso realmente es impensable, pero que ante la inmediatez de la sociedad que vivimos, ¿no? Que lo queremos todo pagar y que hacemos ese clic rápido, tal vez no nos paramos a pensar dos veces, pues hace que hagamos clic en un enlace que a lo mejor pues es algún tipo de fraude.
Hay que pararse a pensar, reflexionar antes de hacer ese clic. A estas alturas, Duano, a poco más de un mes para o 2025, como vai a campaña? Como vai o ano para o comercio? Como está o sector? Parece que Lugo non está sendo un ano para tirar cohetes, pero afortunadamente tampouco houve grandes sobresaltos que lastrasen o consumo. José María Seijas.
Bueno, estuvemos facturando normalmente, non houve grandes picos, estamos nunha línea que esperemos a ver agora de cara xa as navidades e superamos un pouquinho para facer un cierre un pouco decente.
Pois así están as cousas, son José Luis Ramudo, moi boa tarde, pasou Caetano, deixou moita auga e ventos moi fortes, chegaron a superar os 100 km por hora en algúns puntos da provincia. Hoxe será un día de transición, cambio o tempo, non agardamos precipitacións, de feito, amencemos con nevo e Lugo. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros, tamén con moito frío. A mínima baixou esta mañá ata os 3 graos. A máxima non pasará dos 13 a primeira hora desta tarde. Achégase o Nadal. O Concello de Lugo acendeu esta semana as luces no mercado municipal e na Praza de Abastos. Instalou 57 elementos decorativos en ambos espazos. O caso é que o acendido do alumeado de Nadal en toda a cidade será o 5 de decembro. Tamén che contamos que a Consellería de Política Social ten aberto a toluns da próxima semana o prazo para inscribirse no programa Xuntos no Nadal. Está dirixido a persoas de 60 anos ou máis que vivan soas e que non teñan compañía para pasar estas festas. O destino para a xente de Lugo que se inscriba será a residencia de tempo libre de Panxón, en Nigrán. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
O prazo de inscripción para participar nesta iniciativa está aberto todo o vindeiro día 25 e as 140 persoas das provincias de Lugo e de Pontevedra, que se están seleccionadas, convivirán desde o día 24 de decembro ata o 7 de xaneiro na residencia de tempo libre de Panxón, en Nigrán. A Xunta financia o seu aloxamento en pensión completa e tamén os desplazamentos e de volta. En definitiva, do que se trata é de poñer todas as facilidades para combater a soidade destas persoas que viven soas e que non teñen con quen pasar as festas de Nadal.
Lembramos, o día 25 remata o prazo para inscribirse nese programa Xuntos no Nadal da Xunta de Galicia. Falamos tamén do Nadal que temen os traballadores de Alcoa. e é que temen a chegada dunha carta con malas novas pro seu futuro durante estas festas. Están acostumados, gato escaldado da auga fría escapa. Por iso, o comité convocou para mañá unha nova concentración, unha nova protesta, neste caso en Ribadeo, para pedirlle á Xunta, para pedirlle ao Goberno de España que se implique máis na búsqueda dunha solución de futuro para a maior empresa da nosa provincia. Lembramos, dá traballo directo a máis de 1000 traballadores e ten multitude de postos de traballo indirectos. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Mañana haremos unha movilización para exigir aos gobiernos que se impliquen de unha vez por todas en a solución de la fábrica e dejen de mirar para outro lado, que quen le paga o salario a las administraciones son os trabajadores e non son, en este caso, desde Pittsburgh ou empresas que amenazan cada Navidades a los mismos. Lo triste de todo esto es que parece ser que vamos a llegar otra vez a Navidades y Alcoa nos espera con una carta que esta vez sí que viene sellada y cruñada por el Gobierno de España y la Xunta de Galicia.
Esta fin de semana, representantes das federacións de asociacións de veciños de toda España reúnense en Lugo. A Federación de Asociacións de Veciños de España celebra no Círculo das Artes a súa Asamblea Xeral. COGAVE é a Federación Galega, que preside o lucense Fernando Rois. Exerce, neste caso, como orgullosa anfitriona de todas as demais.
A Asamblea empeza hoxe a recepción no Círculo das Artes no Salón Regio. Mañá, ás 10 da mañá, empezará a Asamblea sábado e domingo. Clausuradas no domingo. E veñen federacións de toda España, que é un orgullo para Lugo que todo o movimento veciñal español se reúne en Lugo.
Agardan que non sexa un encontro baleiro, un encontro de trámite. No transcurso desa asamblea, a Confederación Galega presentará un manifesto para que a Federación Española faga súa a reivindicación dunhas mellores conexións ferroviarias para Lugo. Que reclama COGAVE? O remate das obras na liña Lugo-Ourense. E estudos para conectar Lugo coa Mariña con ferrocarril e tamén Santiago de Compostela. Somos a única provincia galega que non ten conexión directa coa capital. Tamén que se fagan as variantes para estar conectados dunha vez por todas á rede de alta velocidade. Fernando Rois.
Precisamente, que teñamos unhas infraestructuras dignas como teñen, nós non vamos pedir máis que outros nin menos. Nós creemos que temos dereito a ter un ferrocarril digno. É que Lugo, en mercancías, é unha cousa importante porque temos moito leite, moita madeira, é que hai que poñer Lugo donde lle corresponde. Entonces, que mellor sitio que levar a Asamblea Xeral da CEA as propostas de Lugo?
O manifesto tamén contempla, neste caso, propostas en materia de infraestructuras viarias, como o remate da autovía Santiago, o inicio da construción da autovía a Ourense e a reparación do viaducto do Castro da 6, en, neste caso, en Vega de Valcarce, na provincia de León, pero moi preto de Pedrafita. Lugo xa ten un monumento dedicado ás persoas represaliadas polo franquismo. Está ubicado no cemiterio municipal de Lugo, nunha zona central do vello Camposanto. Trátase dunha obra do artista Álvaro de la Vega, unha escultura de gran formato feita con granito. A concelleira de Participación, Cristina López, dixo que é un monumento para homenaxear as vítimas, por suposto, pero tamén para convidar á reflexión sobre a importancia da memoria histórica.
Todas as asociacións que traballan pola dignificación das persoas que loitaron pola liberdade durante case 40 anos foron convidadas a este acto, que ven a culminar o traballo que levan feito durante anos. Ter un espazo de memoria no cementerio da nosa cidade era unha petición que distintas asociacións e familiares das vítimas viñan demandando, e no día de hoxe temos a honra de poder inaugurar. Un espazo de recordo, homenaxe e agradecemento por toda a loita levada a cabo, para que hoxe vivamos en liberdade.
Máis asuntos, a Audiencia Provincial ordena a detención dunha muller portuguesa de 55 anos que ten que ser xulgada por estafarlle 45.000 euros a unha persoa con discapacidade na Mariña. Fíxolle creer que eran parella para quedarse cos cartos. O caso é que tiña que ser xulgada este xoves, pero faltou o xuízo por terceira vez. A acusación particular e a fiscalía pediron que ingresase en prisión para garantir a súa presenza na vista oral. A sala aceptou esa solicitude. E a Garda Civil investiga a un veciño de Chantada, un gandeiro de 50 anos, por deixar morrer de fame as súas vacas. Unha inspección da Garda Civil e da Xunta deu pé a que atopasen dous animais en tan mal estado que houbo que sacrificalos. Investigan se o mes pasado morreron nesa explotación outras 5 reses sen recibir atención veterinaria de ningún tipo. E foi detida unha rapaza de Pontevedra de 20 anos de idade cando tentaba meter droga no centro penitenciario de Monterroso. Quixo aproveitar a visita a un recluso para introducir introducir na cadea varios envoltorios con cannabis, pero foi detectada polos gardas da propia penitenciaría e despois arrestada por axentes da Garda Civil. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.